Tervetuloa Itäraportti-ohjelman pariin. Tämä ohjelma toimitetaan sinulle kristillisen medialähetysjärjestö IRRTV-studioilta täältä Suomen Keravalta. Tässä ohjelmassa seurannasi on Hannu Haukka, Merja Hakala, minä Jori Asikainen sekä äänittäjänä meitä palvelee Petri Männistö. Tuottajana toimii Laura Haukka. Tämä on Itäraportti. Aloitetaanpa sillä, että kerrotaan kuulijoille, mitkä ovat tämän hetken tuntemukset. Hannu Haukka, pöydän toiselta puolelta, olet juuri ollut 10 päivää menossa ympäri maailmaa. Miltä tuntuu olla jälleen Suomessa?
No kyllä se tuntuu aivan mahtavalta, että saa tulla kotiin ja perheen luokse, Lauran luokse ja tietysti myöskin työmaalle olemaan kollektiivin mukana yhteisessä työssä. Onhan se mahtava fiilis. Tuolla maailmalla pitää olla, koska se on se lähetyskenttä. Myös Suomen ulkopuolella on iso maailma ja siellä pitää olla, mutta että kotiinpaluu on aina makea.
Siellä odottaa myös tämä rescue-koira nimeltään Baron. Mitä on Baron koira, tuo suuri saksanpaimen koira mieltä, kun näkee, kun Hannu palaa matkoiltaan?
No se ottaa vastaan kyllä.
Ai, ai, ai. Kaikella 50 kiloa.
Kyllä, kaikki 50 kiloa on käytössä ja tulee vähän märkääkin tuohon poskelle ja vähän kaikkea.
Baronin tarina on koskettava. Mm. Eikö se ollut näin, että se oli sinne harhautunut Ukrainassa yhteen näistä taisteluhaudoista?
Se tuli taisteluhautoihin sieltä jostain ja arviot ovat sellaiset, että raketti oli iskenyt talon ja koira lähti etsimään ihmisiä.
Se hakeutuu ihmisten ääreen ja monien eri vaiheiden kautta sinä ja Laura pelastitte sen sitten tänne Suomeen.
Joo, kyllä se. Tämä oli se tarina lyhykäisyydessä jo.
Joo, ja nyt se rakastaa teitä, sen näkee, kun tämä koira teidän kanssa liikkuu. Merja Hakala, onpa hienoa saada sinut myös tänne radioon.
No, kiva olla täällä tällaisten upeiden herrojen kanssa.
Nythän me olemme laskeutumassa pääsiäiseen. Mm. Mitä tarkoittaa pääsiäisen sanoma sinulle, Merja Hakala?
No se on ihan ytimessä, pelastuksen ytimessä, että se mitä Jeesus teki meidän syntien puolesta ristillä. Viaton kärsi meidän synnit ja virheet ja nousi ylös kuolleista. Ihan mahtava. Pääsiäinen on niin kuin kaiken elämän alku oikeastaan, uuden elämän alku.
Kyllä. Mm. Pääsiäiseen kuuluu oleellisesti myös se valtava kärsimys, mistä mainitsit, Merja. Kristus Jeesus kärsii meidän puolestamme, hän antaa henkensä. Ja sitten tulee se lauantai, lankalauantai. Ja sanoit Hannu hetki sitten hyvin, että silloin ei kukaan uskonut, että Kristus elää.
Niin, se oli se ainut päivä maailman historiassa, jolloin ei löytynyt yhtään ihmistä maanpäältä, joka uskoi, että Jeesus oli elossa. Hän oli kuollut. Juuri tulin Ukrainasta. Siellä myöskin me keskustelimme tästä pääsiäislauantaista ja pääsiäissunnuntaista ja erään upseerin kanssa keskustelin siinä. Ja kerroin siitä, että vaikka tuntui joskus toivottomalta, pääsiäislauantai oli toivoton päivä. Ei ollut yhtään toivoa kenelläkään. Ei kukaan edes kuvitellut, että Jeesus nousee haudasta. Niin mä sanoin hänelle myöskin, että teidänkin elämässä täällä vaikka tuntuu siltä, että on tällainen pääsiäislauantai, kaikki on hiljaista. Tarkoittaa siellä hengen maailmoissa ja tapahtumissa, että ei ole toivoa, niin kuitenkin tulee ylösnousumus aamu. Se tuli Maria Magdalenankin kohdalla, jolloin hän säikähtää, kun hän kuulee tutun äänen. Hän tietää, että hänen pelastajansa elää. Niin samalla tavalla myöskin meidän jokaisen kohdalla tulee hetki, jolloin me saamme nähdä, että kyllä Jumala elää. Hän on kuitenkin olemassa ja hän tulee meidän luoksemme ja me saamme myöskin sitä rohkaisua, mitä me tarvitsemme seuraavaan päivään ja seuraaviin askeleisiin.
Ja tuon toivottoman lauantain jälkeen koittaa se pääsiäissunnuntain ilo, kun Kristus on noussut ja koko läntinen maailma toivottaa silloin toisilleen tervehtimällä toisiaan Christos vaskrees, Christ is risen, Kristus on ylösnoussut. Mutta surun kautta siihen iloon käytiin. Tässä ohjelmassa meillä on sekä paljon surua ja koskettavia asioita, mutta meillä on valtavasti iloa ja kiitosaiheita siitä, mitä Jumala tekee eri puolilla maailmaa. Aloitetaan, Hannu, matkasi tästä jälkimmäisestä osiosta. Nimittäin menitte täältä IRTVltä Kenneth Grönroosin ja Hani Heneenin kanssa Etiopiaan. Ja siellä nyt on allekirjoitettu erittäin tärkeät paperit. Mitä siellä allekirjoitettiin?
Se oli tämä mission lähtölaukaus itse asiassa, että me sovimme, että me teemme yhteistyötä tavoittaaksemme miljoonia ihmisiä Etiopiassa. Ja tavoitteena on se, että seurakunnat tulee kasvamaan merkittävällä tavalla tämän mission kautta. Ja allekirjoittava osapuoli oli tietysti evankelin allianssi, on siinä niin kuin pohjalla, mutta heidän yläpuolella on vielä yksi elin. Ja siihen kuuluu muun muassa Etiopian pääministerin, sanotaan, oikea käsi. Ja sitten hänen vaimonsa, jotka muodostavat tällaisen eliittiperheen Etiopiassa, joilla on suhteessa paljon niin kuin valtaa, jota tarvitaan myöskin sitten näiden missioiden aikana, koska missiothan vaativat sitten myöskin erilaista, sanotaan, suojelua.
Ja tämä perhe haluaa nimenomaan toimia suojelijana tälle kyllä, suurelle evankeliointimissiolle.
Kyllä. Ja tämä emäntä, joka oli myöskin siinä allekirjoittamassa mukana, niin hänen äitinsä oli silloin kommunistihallituksen aikana vankina. Hän joutui vangiksi uskonsa takia. Hän kuoli vankilaan. Ja tämä tytär, joka on nyt sitten jo arviolta joku 50-vuotias, niin sanoi, että hän äitinsä muistoa kunnioitten, hän haluaa olla täysillä mukana tässä missiossa. Äiti antoi henkensä ja hän haluaa antaa elämästään sen takia, että evankeliumi menee eteenpäin.
Aivan mahtava kertomus siitä, miten tuon kommunistihallinnon alaisuudessa, kun uskovat joutuivat painumaan maan alle, siellä Jumala sai aikaan valtavan kasvun.
No se oli pitkä perjantai, joka kesti vuosikausia Etiopiassa. Pitkä perjantai, että jolloin naulittiin, kuvakieltä käytetään, naulittiin ristille tuhansia ja tuhansia etiopialaisia niiden vuosien aikana. Mutta tuli sitten se pääsiäisaamu, jolloin kommunistihallitus sortui, kaatui. Ja sitten alkoi se uusi vaihe, jolloin seurakunnat lähtivät räjähdysmäiseen kasvuun ja ovat olleet kasvava elementti yhteiskunnassa tähän päivään saakka. Mutta he eivät tyydy siihen, että kasvua on ollut. He haluavat edelleen kasvaa ja tavoittaa koko sitä kansaa.
Ja varmasti kaikille tulee aika suurena yllätyksenä se, että maailman suurin luterilainen seurakunta löytyykin Etiopiasta.
No joo, se on näin, että se myöskin tuntuu niin erikoiselta, että saamme olla palvelemassa tällaista yhteisöä, joka on nyt maailman suurin evankelinen luterilainen seurakunta.
Joo. No, tämä on valtava ilo ja tähtäin, että missio lähtee käyntiin, on vielä tämän vuoden lopussa, eikö vaan?
Joo, siis tähtäimenä on nyt marras-joulukuu ja kaikki riippuu siitä, miten nopeasti me saamme kaikki elementit kasaan. Siellähän nyt etsitään ja kiihkeästi kaikkia näitä parhaimpia muutostarinoita. Ja sitten kaiken pitää niin kuin valmistaa oikeastaan neljälle eri kielellä. Siellä on amharan kieli, oromon kieli ja sitten tigriä vielä yksi. Ja koko tämän median paketin niin kuin kokoonpano ja valmistaminen eri kielillä tulee vaatimaan paljon aikaa. Mutta tähtäimessä on todella vuoden loppuvaihe, mutta sillä välin rukousta ja vielä rukousta, eli esirukousta. Ja kehottaisin myös radiokuuntelijoitamme muistamaan, että jos teillä on kotona se rukouslista, niin laittakaa sinne vielä Etiopia yhtenä aiheena. Ja varmasti me kaikki olemme siitä iloisia, että esirukoilijoita löytyy myöskin tällä missiolle. Ilman esirukousta, niin eihän nämä missiot, tiedämme kokemuksista, eihän ne voi sillä tavalla menestyä. Kyllä nämä suuret missiot pitää kylvettää esirukouksella.
Tätä todellakin pyydämme teitä kaikkia muistamaan tätä, sillä kun se toteutuu, se on suurin mediamissio, mitä IRTV on Afrikan mantereella koskaan tehnyt. Joten tästä tulee todella merkittävä. Mutta matka Etiopiaan tuli Ukrainan kautta ja nyt me menemme myös jälleen surun ja ilon uutisiin. Kummasta haluat, Hannu, aloittaa?
No ensinnäkin mä voisin sanoa, että se suuri uutinen koskee sitä missiokirjaa, joka on samalla tämä traumakirja toisella nimellä, niin sitä on otettu 10 000 kappaletta kirjapainosta saatu ja myöskin jakelussa. Ja Suomessa, jos me puhumme sotilasdivisioonasta, niin täällä Suomessahan on 10 000–20 000 sotilasta, mutta se oliko pataljona niin, että siellä olisi ollut 500 ylöspäin. En ole itse sotilas, niin mä en itse muista ulkoa näitä asioita. Joka tapauksessa semmoinen suuri joukko-osasto, joka koostuu tuhansista sotilaista, niin he ovat pyytäneet tämän 10 000 painoksen heti jakelun sotilaille. Ja tällä matkalla, kun me olimme siellä, niin me saimme henkilökohtaisesti ojentaa komentaville upseereille ja sotilaille näitä kirjoja. Ja me näimme, kuinka mielellään he ottivat ne vastaan, kun heille vielä sanottiin, että tämän kirjan alkusanat on kirjoittanut Ukrainan sotilaallisen tiedustelun ylikomentaja Kirill Budanov. Niin silloin näki sen kohahduksen, mikä kävi siinä, kun he kuulivat sen, ottivat vastaan. Se tuli olemaan monille avuksi. Ja tähän saumaan mä haluaisin kertoa sen, että sotilasperheille tämä kirja on äärimmäisen tärkeä johtua siitä, että nimenomaan sotilasperheissä on tällaista psykologista painetta. Saattaa olla helposti alkoholiongelmia, muita addiktioita ja myöskin tämmöistä toivottomuuden tunnetta. Ja koska suuri osa Ukrainan isistä ovat rintamalla, niin se tarkoittaa samalla sitä, että suurimmassa osassa perheistä on juuri näitä ongelmia. Ja siihen ei ehditä millään muulla tavalla väliin kuin se, että voidaan sanoa, että lue tämä kirja. Täällä on konkreettisia ohjeita, askeleita 1, 2, 3 tai ABC. Mutta sen lisäksi vielä siellä kirjan lopussa on se, että kun sielu on haavoittunut ja sielu on rikki, niin mitäs mä sitten teen? Niin sieltä tulee ne ohjeet Jumalan sanaan.
Psalmi 23, niin kuin olemme puhuneet, sinä herätät henkiin minun sieluni.
Kyllä.
Tuo on mahtavaa, että nämä suojelijat löytyvät näille projekteille yllättävistä paikoista. Tuo Kirill Budanov, kenestä kerroit, niin hänhän on tammikuusta eteenpäin toiminut presidentti Zelenskin kansliapäällikkönä. Joten tässäkin on valtava Jumalan ihme, miten on avattu tähän oikeat tiet, että se luottamus syntyy. Tämä on todellakin lukemisen arvoinen
kirja. Niin ja nyt se viimeinen sana, minkä mä kuulin sieltä Kiovasta, oli se, että Kirill Budanov oli pyytänyt 2 kirjaa itselleen. Yksi menee hänen kirjastonsa ja toinen tulee hänelle henkilökohtaisesti allekirjoitettuna meiltä. Miellyttävä uutinen ja tietenkin toivotamme hänelle Jumalan siunausta hänen virassaan.
Todellakin. Me siunaamme heitä ja myös hyvin siunaava uutinen oli saada Ukrainasta tässä noin 1,5 viikkoa sitten, että nyt Suomesta on mahdollistettu jo 20 000 kamiinan toimittaminen. Mutta lisää pyyntöjä tulee koko ajan, koska ruokaa täytyy valmistaa ympäri vuoden ja suuressa osassa maassa juomavesi on pilaantunutta, jota se täytyy keittää. Kamiinan tarve on siis ympärivuotinen.
Niin kyllä, koska näitä sähkölaitoksia, vaikka niitä on saatu korjattua jonkin asteiseen kuntoon suurkaupungeissa, niin siitä huolimatta sähköstä on valtava puute kautta koko itäisen Ukrainan ja monissa muissakin kaupungissa, jotka eivät edes ole rintamakaupunkia, mutta pienempiä asutuskeskuksia, jonne ei vaan tule sähköä.
Nyt kun äänitämme tätä ohjelmaa, juuri tällä hetkellä on matkalla jälleen kokonainen rekallinen apua Ukrainaan. Ja tärkein asia tuossa rekassa kyydissä on valtava tonnien painoinen suuri generaattori, jolla voidaan toimittaa sähköä vaikkapa sairaalan tarpeisiin. Mutta tämä oli menossa muistaakseni nyt aivan tiettyyn tarkoitukseen lapsille. Minne tuo valtavan suuri aggregaatti on matkalla?
Se menee Butchan kaupunkiin, joka on se pahamaineinen, jos joku muistaa tämän nimen Butchan kaupunki, jossa oli valtava verilöyly. Niin siellä on 1700 lasten opiskelulaitos tai tavallaan niin kuin koti 1700 lapselle. Niin se tulee juuri sinne. Se tulee sen koululaitoksen niin kuin voimanlähteeksi. Ja nämä lapset ovat suurelta osin ilman isiä ja äitiä.
Eli voi sanoa, että orpokodin virtalähde on tuo valtava suuri generaattori, joka menee. Haluamme kiittää kaikkia teitä kuulijoita, jotka olette olleet mukana mahdollistamassa tuon valtavan virtalähteen toimittamisen näille orvoille lapsille. Myös muita jännittäviä asioita matkalla tapahtui ja myös järkyttäviä, mutta Jumala todellakin varjeli myös sinut, Hannu, ja koko teidän seurueenne siellä jälleen kerran. Kiitämme myös näistä rukousaiheista ja esirukouksista, mitä olette jaksaneet kantaa. Myös koitte rukoushetken täällä pataljoonassa, jossa oli paljon uudesti syntyneitä miehiä palvelemassa ja puhuit lähes helluntai-pataljoonasta ja siellä oli tämmöinen rukouskokous rintamalla teillä ja tämän jälkeen sitten miehet lähtivät töihin.
Joo, kyllä mä olin siellä heidän kanssaan. Siinä oli Gennadi Muhnenko myöskin, ja, joka on meidän tämmöinen ankkurimme kaikessa meidän Itä-Ukrainan työssä, niin siinä me keskustelimme heidän kanssaan. Ja meillä sanottiin, että jokainen mies, joka on tässä pataljonassa, ovat aktiivikristittyjä, evankelisia kristittyjä. Ja he olivat lähdössä just tehtäviinsä. Se rukoushetki jäi mieleen, eli kun sotilaat nostavat äänensä ja yhteen ääneen rukoilevat, niin se on jotain. Kun he ovat kuitenkin sota-asussa ja tietää, että ovat menossa rintamalle, josta ehkä ei välttämättä pahimmassa tilanteessa ei kaikki palaa.
Tuosta Hannu tuli mieleen, isoisäni Toivo oli Suomen talvisodassa aikoinaan ja hän ei ollut silloin kristitty, kun sota oli, mutta siellä juoksuhaudassa hän huusi, että jos Jumala pelastat minut täältä, niin annan koko elämäni sinulle. Ja hän antoi elämänsä Jeesukselle. Että kyllä nämä on niin kuin sellaisia varmasti tosi puhuttelevia myöskin Ukrainassa. Nämä tilanteet, mitä siellä varmaan moni huutaa siellä juoksuhaudassa Jumalan apua. Että jos täältä pelastun, niin annan elämäni sinulle. Ja Toivo antoi elämänsä Jeesukselle ja nähdään se hedelmä hänen perheessään.
Niin sinä olet täällä meidän kanssamme tänään radiossa. Toivo löysi toivon siellä juoksuhaudoissa. Toivon Kristuksessa, Jeesuksessa. Mutta kun menemme eteenpäin, niin tästä toivosta, mitä me haluamme julistaa ympäri maailman, niin me näemme Iranin tilanteen. Me tiedämme, että Iranissa kuohuu ja koko maailma seuraa jännityksellä. Mitä siellä tapahtuu? Mutta sen me tiedämme, että me saamme tälläkin hetkellä viedä sinne evankeliumia lukuisten satelliittien kautta varsinkielisillä ohjelmilla. Ja me tiedämme sen, että Iranissa on valtavan suuri maanalainen seurakunta. Kukaan ei tiedä tarkkaa lukumäärää. Arviot vaihtuvat 750 000 jopa 4 miljoonaan kristittyyn. Tämä on tosi puhuttelevaa.
Se, mikä tässä tekee tämän äärimmäisen tärkeäksi, on se tietoisuus, että Iraniin ei saada mitään yhteyttä tällä hetkellä. Siis maan sisäinen tietoliikenne, kaikissa sen muodossa ovat katki, koska vallankumouskaartilaiset pelkäävät sitä, että kansa pääsee pitämään yhteyttä ja toimimaan yhdessä ja mahdollisesti sitten nousemaan tätä kansalliskaartia vastaan. Ja sen takia kaikki on poikki. Mutta se tarkoittaa sitä, että yli 90 miljoonaa iranilaista, niillä ei ole mitään muuta yhteyttä ulkomaihin kuin satelliitti-TV-lähetykset. Ja siellä IRR-TV loistaa kuin pohjan tähti. Evankeliumia tulee farsin kielellä. Joo. Kaikkialle, missä näitä satelliittilautaisia kodeissa on, ja niitä on paljon kuulemma. Niitä on kuulemma muutamia miljoonia. Ja siellä sitten näkyy evankeliumin sanoma.
Tämä on tosi puhuttelevaa. Me saadaan tehdä työtä täältä Suomesta, joka koskettaa ihan koko maailmaa ja tällä hetkellä juuri niitä kansoja, mitkä ovat kaikista suurimmassa kaaoksessa.
Niin, ja mä oon ymmärtänyt, että ei näitä satelliitteja voi mitenkään estää, että ne näkyy siellä ja se on monelle kristitylle niin elämän lanka varmastikin, että tulee näitä kristillisiä ohjelmia sieltä ja monille myös antaa toivoa paljon.
Joo, ja lisäksi, koska nämä satelliittilähetykset eivät niin kuin valikoi lautasia, ne tulee kaikkiin koteihin, myöskin niihin, missä ei ole kristittyjä, vaan myöskin muslimeja.
Tuosta maan sulkemisesta, niin kun mennään meidän itäiseen suureen naapuriimme Venäjään, niin olemme saaneet myös viestejä, että tuo häirintä, mitä heillä tähän asti on ollut, YouTuben hidastaminen, internetin hidastaminen ja niin edelleen, nyt siellä ilmeisesti on menty seuraavaan vaiheeseen. Mikä on, Hannu, Venäjän tilanne tällä hetkellä?
No, nämä viimeisimmät tiedot ovat vähän samanlaiset kuin Iranissa, että nyt tällä hetkellä kaikki on tukossa ja Kremli pelkää kansalaisten yhteydenpitoa sähköisesti ja siksi he ovat kaiken lopettaneet ja internetin käyttö, sitä häiritään ja hidastetaan niin paljon, että siitä yhteydenpidosta ei tule mitään. Ja tässä suhteessa nyt on tullut se aika, jolloin julkisesti puhutaan tuolla suuressa maailmassa radiotyön paluusta Venäjän suuntaan. Se, mitä oli kommunistihallituksen aikana, missä IRR-TV oli vahvasti mukana, se nyt tekee paluuta ja me saamme nähdä, että jos tämä tilanne nyt jatkuu, niin kuin näyttää jatkuvan, niin radiotyö alkaa uudelleen puhkeamaan kukkaan. Venäjällä. Ja me saamme nähdä sitä samaa, mitä nähtiin tuolloin 60-, 70-, 80-luvulla uudelleen.
Osa kuulijoista muistaa, että olemme puhuneet tästä mahdollisesta suuren radioprojektin alkamisesta ja pyydämme edelleen, että jatkatte kärsivällisesti rukousta sen asian puolesta. Niin myös me teemme täällä, sillä se on pian ainoa tapa, millä Venäjälle pääsee. Minkä verran satelliitti-TV:tä katsotaan tietojasi mukaan Venäjällä?
Se on suhteessa radioon hyvin pieni osa. Radio on se, joka on kaikissa Venäjän autoissa. Jo kun valmistetaan autoja, niin niissä autoradioissa on jo nämä autopituudet valmiina. Ja kodeissa tämä on ihan valmiiksi katettu pöytä siinä mielessä, että evankeliumisanoma voi tulla suoraan joka kotiin periaatteessa Venäjällä.
Tulee mieleen Jeesuksen sanat, kun hän katsoi niitä viljavainioita kohden. Nyt puuttuu vain tekijät ja lähtijät ja me haluamme yhdessä, juuri sinun kanssasi, rakas kuulija, olla niitä, jotka menevät, tekevät ja lähtevät.
Niin meillä on ainakin tässä talossa vuosikymmeniä kokemus nimenomaan radiotyöstä, että se on meille tuttua peltosarka.
Missiot ja nämä evankeliointitapahtumat, jotka koskettavat suuria miljoona kaupunkeja tai koko maata, niin kuin Mongoliassa tapahtui parisen vuotta sitten, se on jäänyt elämään. Mongoliassa seurakunnat ovat lähteneet kasvamaan. Siellä on tullut työntekijöitä, jotka menevät laajoja aroja pitkin, myös sinne vuoristoihin, hevosilla ratsastaen ja vievät evankeliumin sanomaa. Kuulit juuri, Hannu, terveisiä Mongoliasta. Mitä sinne tällä hetkellä kuuluu?
No siitä on myöskin puhuttu vähän aikaisemmin, mutta toistan, että me kannatamme 10 evankelistaa, jotka päivästä toiseen tekevät työtä eri kaupungissa Mongoliassa ja he perustavat uusia seurakuntia sen perusteella, mitä nämä missiot ovat tuottaneet toissa vuonna ja viime vuonna. Eli siis siellä on suuri työmaa. Me olemme saaneet Bolorolta, joka on meidän yhteyshenkilö siellä, että siellä monin paikoin on syntynyt uusia seurakuntia. Ja sitten he ovat myöskin nyt valmistamassa uutta missiokirjaa, joka koostuu näistä uusista uskoon tulleista. Eli kun on tullut merkittäviä vaikuttajia yhteiskunnassa uskoon, niin heidän uskoon tulotarinansa on nyt tässä uudessa kirjassa. Ja siitä olemme iloisia, että tämä missio kantaa ikään kuin tämmöistä kaksinkertaista hedelmää. Se on hieno asia.
Lopuksi me tulemme vielä Lähi-itään ja Israelin maahan. Israelissa on nimittäin hyvin samanlainen surullinen tilanne kuin Ukrainassa. Siellä raportoidaan jo yli 3 miljoonan ihmisen kärsivän tästä traumaperäisestä stressihäiriöstä, joka johtuu näistä valtavan rajuista sotatoimista, jotka ovat jatkuvia Israelin maaperällä. Sieltä on myös pyydetty apua evankelioivan missiokirjan, joka käsittelee tätä PTSD-traumaa tämän kanssa toimimiseen ja että saisimme semmoisen valmistelussa.
No joo, se mitä on nyt tapahtunut tässä uudessa vaiheessa, kun Amerikka ja Israel käynnistivät uudet sotatoimet, eli uuden niin kuin aallon tuonne Iranin suuntaan, niin se on aiheuttanut myöskin valtavan vastahyökkäyksen Israelin maaperälle. Ja se tarkoittaa sitä, että ihmiset, jotka olivat jo peloissaan, jotka olivat jo stressaantuneita ja kärsivät henkisesti niin monenlaisista asioista, nyt tässä tämän uuden aallon alla se tilanne on vain tulehtunut yhä enemmän ja enemmän. Ja tässä kohtaa niin tämä missiokirja, jota nyt on tilattu, se käännetään jo hebreaksi ja venäjäksi ja myöskin varmaan tulee vielä englanninkielinen versio Israelia varten, niin se tulee kyllä tilanteeseen, jota me emme olisi koskaan voineet ennalta arvioida, eikä ymmärtää, eikä nähdä. Jumala on johdattanut asiat myöskin näin traagisissa vaiheissa Israelissa asiat niin, että on tulossa myöskin tämä traumakirja, joka on todella voimakas tehopakkaus jokaiselle, joka tarvitsee juuri Jumalan sanaa ja tarvitsee myöskin sitä ohjeistusta, miten selvitään tietynlaisista traumoista, jotka nyt tulee tässä samassa.
Mutta on merkillistä, miten upealla tavalla Raamattu kietoutuu maailman historiaan sekä tämän päivän tapahtumiin sekä tuleviin tapahtumiin. Me laskeudumme siis nyt viettämään pääsiäistä, joka sekin on Israelin kansan vaiheesta lähtenyt, Egyptin orjuudesta vapautuminen sekä tapahtumista, jotka olivat juuri ennen tuota lähtöä, karitsan verellä ovenpielien maalaamisen tai sivelemisen. Tähän viittaa koko nimi, Pesach, päästä, pääsiäinen, sana, joka meidän suomen kielemmekin on alun perin tullut siitä. Myös me vietimme, tai Israelissa vietettiin Purim-juhlaa, joka sekin liittyy tähän päivään valtavan merkittävällä tavalla. Tuolloin nimittäin silloinen Iran, eli Persia, halusi tuhota juutalaiset maailmasta. Tämä tapahtui 2500 vuotta sitten, mutta tuo yritys ei tuolloin onnistunut, ja siinä merkittävässä roolissa oli kuningatar Ester. Merja Hakala, pyytäisin, että antaisit meille tähän loppuun rohkaisevan sanan ja johdattaisit meidät loppurukoukseen kaikkien kuulijoiden kanssa yhdessä.
Joo, mä luin tuota Esterin kirjaa tänä aamuna ja totesin, että se on kirja, jossa Jumalaa ei mainita, mutta Jumalan johdatus näkyy selvästi. Ja kuinka hän rakastaa omaa kansansa ja kuinka hän haluaa pelastaa sen tuholta, joka sille on ajateltu. Ja Ester on tässä ratkaisevassa roolissa ja tässä sanotaan hänelle, että ja kuka ties sinusta tuli kuningatar vain tällaisia aikoja varten. Ja kun mä ajattelen tätä aikaa, mitä me eletään, niin tällaista aikaa varten me olemme tässä, missä me olemme ja voimme siunata Jumalan kansaa. Ja tässä Ester toivoo, että ihmiset paastoa ja rukoilee sen kansan pelastuksen puolesta. Ja me voidaan nyt yhtyä tässä yhdessä rukoukseen. En kehota nyt paastoamaan mitenkään erityisesti, mutta pääsiäiseen kuuluu kyllä paasto myös. Mutta voimme rukoilla tässä yhdessä maailman tilanteen puolesta ja Suomen puolesta. Ester oli valmis laittamaan itsensä likoon oman kansansa puolesta ja se kyllä kosketti mun sydäntä, kun mä luin tätä Esterin kirjaa. Yhdytään yhteiseen rukoukseen ja siunataan tämä pääsiäisen aika yhdessä. Herra, kiitos, että sinä rakastat meitä ja osoitit rakkautesi kuolemalla ristillä meidän syntien puolesta. Pyydän, että jokainen kuulija saa tällä hetkellä kokea ja tuntea sinun rakkautesi, Herra. Me haluamme siunata meidän omaa kansaamme, Suomea. Me haluamme siunata kaikkia näitä lähetyskohteita, joissa saamme olla mukana tekemässä sun työtäsi. Pyydämme, Herra, erityisesti siunausta sun omalle kansalle, juutalaisille. Kiitos, että saamme siunata Irania, saamme siunata Ukrainan kansaa. Pyydämme myös Venäjän kansaa, Herra, johdata meitä niin, että evankeliumi saadaan julistaa kaikille kansoille pelastukseksi, Herra. Kiitos, että olet antanut meille näin kallisarvoisen tehtävän ja kiitos esirukoilijoista, joita olet antanut tälle työlle. Kiitos, että me saadaan olla yhdessä sun työssä. Siunaa tämä pääsiäisen aika. Jeesus, anna meidän muistaa, mitä sinä itse olet tehnyt meidän puolesta. Aamen.
Haluamme kiittää sinua, rakas kuulija, kun olit seurannamme radion äärellä ja muistutamme myös, että IRR-TVn pääsiäiskonsertti tulee lankalauantaina illalla TV:stä Antenni TV:n kanavalla 16. Mutta voit katsoa sen milloin tahansa myös YouTube-kanavaltamme sekä suoratoistopalvelustamme osoitteessa permanto.fi. Pääsiäiskonsertissa artistivieraana on Pentti Hietanen yhdessä vaimonsa Heinin ja tyttärensä Roosan kanssa. Voit seurata kaikkia työtä, mitä IRR-TV tekee, niin sosiaalisen median alustoillamme kuin verkkosivuillamme osoitteessa irrtv.fi sekä tuossa äsken mainitussa suoratoistopalvelussa osoitteessa permanto.fi. Toivotamme sinulle runsasta Jumalan siunausta ja hyvää lähestyvää pääsiäistä. Seuraavaan kertaan. Moi moi!
Iranissa käydään sotaa kiivaasti. Ihmiset kärsivät. Maa on sekasorron vallassa. Tulevaisuus on epävarma. Mutta sodan keskellä on toivoa. IRR-TV lähettää päivittäin farsinkielisiä ohjelmia suoraan iranilaisille satelliittien kautta. Lähetyksiä ei voida estää, ei häiritä. Ne tavoittavat ihmiset siellä, missä he ovat. Kärsimyksessä, epätoivossa, etsimässä vastauksia. Juuri nyt nämä ohjelmat ovat tärkeämpiä kuin koskaan. Sinä voit auttaa. Tue evankeliumin julistusta Iraniin. Lahjoita osoitteessa irrtv.fi tai MobilePay 45000. Iranin aika on nyt. Kiitos avustasi.